Player Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2022 жылдын 29 июля, эптенин анны күнү. Сунки программабызда Түркменистанда маска талаплары күчтөндүрүлөр, Балканда миллик жерлерин алмак үчүн пара сорулгандыгы айтылыр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңнептирсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн таасирлери билен тааныштырыярын. 28 июлда Түркменистанын Гүнватарында 4.13 магнитудалы жер титиреме хасабы алынды. Бу арада Volcano Discovery сайты хабар берер. Yerli vaqt bilen ert saat 7:17'de yuza çıkan yer tarsqınının epitsentri Türkmenbaşı şehrinin 22 kilometr demirazyk doğurunda yerleşdi ve onun çuňluğy 10 kilometre deň boldy. Yer tarsqınının netijeleri barada maglumat yok. Soňky aýlarda Türkmenistanyň günwatar tewitlerinde bir näçe yer titreme hasaba alındy. Türkmen häkimetleri 28 iýulda ýüze çykan yer tarsgyny bilen birlikde ýurtda bolan tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetiren täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenistan 9 wagtda ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Ukrainanyň gorunmak resmiýleri Russiýanyň ýurdun günorta tebitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklaryň hüjümi taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiň sekretary Aleksey Daniilowyň 27 iýulda döwlet telewizionasynda beren maglumatyna görä, Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaça güýçlerini çekýär. Mundan öň günorta operatif komandowaniýasynyň medpowat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivskiy köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdiklediler. 27 iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svetlodarsk şäheriniň golundaky Ukrainanyň 2-nji iri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrayn prezidentining maslahatchisi Aleksey Aristovich YouTube'da yerleştirilen interviusunda Russiýanyň bu detgany eýlimik bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiy öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny eglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşigi aktaryan gazanyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmagy taýýarlanýarys diýip Zelenskiy 27 iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himaýat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tirişdirleriniň dowamly akymyny üpsin etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 27-nji iýuldan başlap demirazyk akym gazy içirjisiniň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy aktaryp başlandygyny ma'lum etdi. Eýran suýlun başyndan bäri 251 adamy daradan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy 2 topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Eýrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daradan atylyp öldürilenleriň tasdiklanan sanynyň suýlun iýununyň çelini aýrylygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jazalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini hem bildirdiler. Toparlar adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hupukdyrjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jazalandyrylyp öldürilen 314 adam görküzüjüsinden hem geçsekdigini aýtdylar. Toparlar 2022-nji ýylda daradan atylanlaryň 146 sanasynyň Adam öldürmek aýplamalary esasında ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensiklerinin adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Eýranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşmagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.